Кастрычнік – месяц асаблівай хвалы ўшанавання Маці Божай Ружанцовай. Малітвы на Ружанцы – улюбёны спосаб малітвы беларускіх католікаў, прадыктаваны традыцыяй, прастатой і плённасцю. Цэлы месяц, перад або пасля імшы, у кожным касцёле краіны будзе адгаворвацца адна частка святого Ружанца, а асаблівыя паўнамоцтвы на гэты тэрмін маюць прадстаўнікі і члены колу жывога Ружанца, якія ёсць пры кожнай парафіі. У іх абавязкі, па-першае, уваходзіць каардынаваць і праводзіць ружанец у храмах, а па-другое, як мага большай колькасці людзей адкрыць моц і хараство такой малітвы. Дзень Маці Божай Ружанцовай, які адкрывае сабой месяц больш паглыбленай малітвы на Ружанцы, асабліва ўрачыста адзначаюць вернікі Ракава, Лабна, Пяскоў, гарадзішча Солаў, дзе касцёл і людзі адданыя пад асаблівую апеку Маці Божай Ружанцовай. Як кажа айцец Анатолій Ярошка, ружанец аб'ядноўвае, і гэта адна з яго задач. Падчас агульнай малітвы ты яднаешся са сваім суседам побач, абвяшчаючы тыя самыя рэчы, вы ўжо не проста парафіяне, вы аднадумцы. Як сведчыць айцец Казімір Жывалеўскі, ружанцовая малітва ў значнай меры аснова беларускай каталіцкай духовасці. Людзі сапраўды чакаюць ратунку і літасці праз панну Марыю, а таму гэты месяц, месяц у гонар Маці Божай Ружанцовай, прынясе нам яшчэ большы досвід, як добра жыць пад апекай нябеснай маці, кажа святар.